Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog moguće špijunske afere, kasno popodne sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsjednik Vučić razgovarao sa ruskim ambasadorom iz Kremlja, saopšteno da ništa ne može da pokvari odnose Beograda i Moskve. Prošlo godinu dana od uvođenja prištinske takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije. Ministar financija najavljuje da će o doktoratu govoriti narednih dana.
Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu, a sada, da budem iskren, interesuje me budžet Republike Srbije i da se pozabavim onim zašto sam na kraju plaćen od građana Srbije.
Srbija se oprostila od mladog fizičara Mihajla Sporića. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Runović osvojila srebro na svetskom kupu u Kini. Sutra pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku gde je moguća kiša. Najviša temperatura 16, u Beogradu 12 stepeni. Savet za nacionalnu bezbednost koji je sazvao predsjednik Aleksandar Vučić večeras će raspravljati o mogućoj špijunskoj aferi. Predsjednik se jutro sastao sa ruskim ambasadorom, a o svim detaljima javnost će upoznati tokom dana. Iz Kremlja je saopšteno da ništa ne može da pokvari odnose Beograda i Moskve. Predsjednik Vučić će se posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost obratiti javnosti, pripremila Ida Maričić.
Posle potvrde autentičnosti snimka na kome se vidi kako ruski obaveštajac Georgij Kleban predaje novac srpskom zvaničniku, novih informacija o aferi nema. Bezbednosne službe, kako se nezvanično saznaje, utvrdile su identitet osobe, visokog srpskog zvaničnika sa oficirskim činom, kao i šta je bilo predmet trgovine. Sve detalje o aferi posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja počinje u 18 časova i koje će prisustvovati državni i vojni vrh, saopštiće predsjednik Aleksandar Vučić. Rano jutros predsjednik je razgovarao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Kako je saopšteno iz predsjedništva, jedna od tema bila je priprema najavljene posete predsjednika Vučića Rusiji 4. decembra i razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Po završetku sastanka ambasador Bocan-Harčenko nije odgovorio na novinarsko pitanje o sadržaju razgovora sa predsjednikom Srbije. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitri Peskov je povodom istrage o snimku na kojem se vidi ruski obaveštajac kako navodno predaje novac srpskom agentu, izjavio da ništa ne može narušiti odnose između Rusije i Srbije.
Odnosi sa Srbijom su toliko posebni, partnerski, bratski i saveznički, da nikakvi skandali sa navodnim ruskim vrbovanjem srpskog oficira ne mogu da utiču na njih.
Član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Milovan Drecun, kaže za našu kuću da se protiv Srbije već dugo vodi niz pritisaka sa više strana, čiji je cilj da se utiče i na spoljnu i na unutrašnju politiku zemlje.
Ja upozoravam na to da su značajno pojačane aktivnosti obaveštajne službi na teritoriji Republike Srbije i prema Srbiji, da je dejstvo tih spoljnih činilaca koji žele da utiču na kreiranje naše politike koordinirano sa nekim pojedincima, strukturama i delom medija na unutrašnjoj sceni Srbije i da se radi o pravoj hibridnoj operaciji. Ono što je ključno pravilo svemu ovome, što čini mi se mnogi zaboravljaju, da ima prijateljskih zemalja, ali nema prijateljskih službi.
Snimak na kojem se vidi ruski obaveštajac Georgij Kleban kako podmičuje srpskog bezbednjaka je najverovatnije pustila američka služba, piše Blitz. Prema navodima tog lista bilo je više od 50 pokušaja da snimak ugleda svetlost dana, ali je ruska služba svaki do sada uspešno osujetila. Podsećamo, juče je načelnik uprave Bezbednosno-informativne agencije za analitiku, Relja Željski, rekao da u ovom trenutku na teritoriji Srbije deluje veliki broj obaveštajno-bezbednosnih sistema, među kojima su oni iz velikih država kao što su Amerika, Rusija, Britanija i Kina, ali i zemlje iz okruženja kao Albanija i Hrvatska.
Slušate novosti dana. Danas se navršava godinu dana od kada su prištinske vlasti uvele takse od 100% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Osim velike štete za privredu, ta mera je naročito pogodila srpske enklave u južnoj pokrajini, a ugrožen je i briselski dijalog. Kosovski Albanci, međutim, za sada ne nameravaju da promene odluku. Zabeležio Milenko Marković.
Srbi koji žive južno od Ibra kažu da je glavna namera iza uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije da im se oteža svakodnevni život i snabdevanje namirnicama.
Nedostatak naše robe je vidljiv, ljudi su navikli na sve to i uglavnom se teško opredeljuju da kupuju neke slične takve proizvode drugih proizvođača.
Pa nemamo tako kvalitetnu robu kao što smo imali, proizvodi su mnogo skuplji nego li inače što jesu bili.
Pa iskreno što se mene tiče nekako mi je sve jedno, realno ono što želim sebi da nabavim i moje deci, ja odem do centralnog dela naše zemlje i kupim sve ono što mi je potrebno i tako da imam.
Takse su unazadile normalan život, kaže načelnica Pećkog okruga Vinka Radosavljević.
U Metohiji, odnosno u Klini, u Poradnjama, nemamo robu koju smo imali iz Srbije. Mislim da to je štetilo i albanskom narodu, ali eto, oni ćute, nisu se pobunili protiv toga. Kao i uvek, kada nešto treba da se usmeri protiv Srbije, oni su jedinstveni, nažalost.
Od uvođenja taksi na Kosovu su cene porasle 2,5%, a inflacija više od 3%. Prodaja robe iz centralne Srbije je danas gotovo zamrla, što je potvrdio i portparol kosovske carine Adriatic Staviljeci.
Podaci kažu da u prošli period, kad nije postojala taksa, mi smo imali neki 400 miliona evra uvoz iz Srbije, pa sada smo u situaciju da je ta vrednost pao 99%.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić ističe da su ovom de facto zabranom prodaje naše robe na Kosovu pogođene mnoge kompanije iz centralne Srbije, ali i preduzeća sa Kosova.
Prvi izvoznik je bio NIS, 59 miliona evra, jedan od također velikih gubitnika je Železara u Smederevu, a osim toga veliki gubitnici jesu kompanije iz prehrambene industrije. Mi više nemamo dole ni Bambija, nemamo više dole ni Dijamanta, nemamo ni Viktorije. 65% sirovina su vozili iz Srbije, njihovi proizvođači. Oni su također najveći gubitnici pored naših proizvođača.
Rasim Ljajić je upozorio da čak i kada bi takse bile ukinute, veliko je pitanje da li bi proizvođači iz centralne Srbije mogli da se vrate na pokrajinsko tržište. Prema njegovim rečima, mnoge zemlje iz okruženja su već iskoristile priliku da zauzmu naše mesto.
U novostima dana i vest koju smo upravo dobili, kosovska policija je uz odobrenje specijalnog tužilaštva objavila fotografije dvojice osumnjičenih u slučaju ubistva Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici januara prošle godine. Navodi se da su fotografije objavljene kako bi građani pomogli u identifikaciji osoba sa fotografija. Građani su pozvani da ako imaju podatke o osobama sa fotografije, to prijave kosovskoj policiji. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za 2020. godinu. Iz vlade ističu da je budžet razvojni i socijalni i najavljuju povećanje penzija u januaru za 5,4%, kao i novi investicioni ciklus u puteve, zdravstvo, obrazovanje, nauku i kulturu. Sednici ne prisustuje deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković obavestila je zamenika izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhanga da je Narodna banka Srbije povećala projekciju rasta za ovu godinu. Ukazala je da na to utiču investicije, izvoz i održivi rast potrošnje. Tabakovićevi Zhang su konstatovali da je Srbija tokom 7 godina napravila potpuni zaokret u vođenju ekonomije i da niske inflacije i stabilan finansijski sektor značajno podržavaju zdrave javne financije. Visoki zvaničnici MMF-a ocenili su da Srbija ima ugled zemlje investicionog rejtinga. Guvernerka očekuje da će u decembru odbor direktora MMF-a doneti odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije.
Srbija je rešila najvažnije izazove u javnim financijama, pa sada treba da se usmeri na mehanizme koji mogu da obezbede veće stope rasta bruto domaćeg proizvoda, ocenili su stručnjaci Evropske banke za obnovu i razvoj u izveštaju o tranziciji. Oni predlažu da se višak u državnoj kasi usmeri ka javnim investicijama, ali i ka obrazovanju, gde, kako tvrde, treba da se razvijaju veštine potrebne domaćoj privredi. Ta međunarodna finansijska institucija nam za ovu godinu prognozira rast BDP-a BDP-a od 3,2%, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija je put od problematičnih do stabilnih javnih financija prešla za skoro 5 godina. Ekonomista koji je u Evropskoj banci za obnovu i razvoj zadužen za naš region, Peter Tabak, kaže da su to rezultati koje treba pohvaliti.
There was a significant positive.
Došlo je do značajnih poboljšanja u javnim financijama. Od 2015. godine do danas videli smo prelaz od zabrinjavajućeg deficita do suficita u državnoj kasi. Javni dug se postepeno smanjuje i njegov udeo u bruto domaćem proizvodu kreće se oko 50%. Sada treba obezbediti uslove da se u tom smeru nastavi i u godinama koje dolaze.
Tabak je rekao da višak u državnoj kasi može da se usmerava tako da javna potrošnja obezbedi uslove za veći privredni rast.
Treba promeniti strukturu javne potrošnje. Ako se fokusirate na ulaganje u saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, vi obezbeđujete uslove za privatne investicije u privredi. Deo novca iz državne kase treba potrošiti i za obrazovanje, da se razvijaju veštine potrebne kompanijama. Sve to može da ubrza rast bruto domaćeg proizvoda.
Direktorka Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, Žužana Hargitaj, tvrdi da privredni rast može da podstakne i dobro organizovana javna uprava.
U saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu mi smo se bavili rešavanjem nekih problema. Urađeni su zakoni, pravilnici, imamo dovoljno računara. Stigli smo do tačke kada organizujemo administraciju tako da postupa isto u istim situacijama. To recimo znači da sve odluke poreznike ili organa iz oblasti radnih odnosa treba da budu predvidive za privredu.
Evropska banka za obnovu i razvoj prognozira da će Srbija ovu godinu da završi sa rastom bruto domaćeg proizvoda od 3,2%. U projekcijama koje su radili za 2020. dali su nam 3,5%.
Navršava se 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran u američkoj bazi Wright-Patterson u Dejtonu. Njime je stvorena državna zajednica Bosne i Hercegovine, sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH. Za Novosti dana prilog Radana Škipine iz Radija Republike Srpske.
Protekle su 24 godine kako su tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman parafirali opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa. O današnjem značaju i važnosti Dejtonskog sporazuma predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović naglašava.
Dejtonski sporazum nije samo okončao rat, on je uspostavio naš ustavni sistem u okviru Bosne i Hercegovine. Ono što je važno jeste da je on verifikovao naš subjektivitet koji smo mi zapravo unijeli u tu zajedničku državu i mi danas crpimo određena prava upravo po osnovu ustava i ustavnih nadležnosti koje smo dobili.
Institucija Republike Srpske će činiti sve da se u narednom periodu zadrže i zaštite dejtonske nadležnosti Srpske, ističe premijer Srpske Radovan Višković.
Mi danas u suštini se najviše zalažemo za izvorni Dejton i ono što je tamo napisano, a tamo ne samo da je obezbijeđen mir za ove prostore i za Bosnu i Hercegovinu, nego je i de facto priznata Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini sa svim svojim nadležnostima i naša je želja samo da tako ostane.
U srpskoj delegaciji koju je u Dejtonu predvodio Slobodan Milošević bilo je i 8 predstavnika iz Republike Srpske, među njima i pravni ekspert Radomir V. Lukić. Sa vremenske distance od 24 godine profesor Lukić ističe da se u dejtonskoj bitci za zelenim stolom o političkim i ustavnim rješenjima i raspodjeli teritorije nije moglo izdejstvovati više od 49% teritorije za Republiku Srpsku, ali sa visokim stepenom državotvornosti.
Ono što mi treba da znamo da smo prvi puta posle veoma dugog perioda dobili jednu celinu, državnopravnu celinu unutar jedne veće državnopravne celine koja ima značajne atribute političke i pravne samostalnosti i nama omogućava ovdje da čuvamo svoj identitet, svoj istorijski kontinuitet i da kreiramo sektorske politike kako nama odgovara, naravno vodeći računa o bližem i daljem okruženju.
A sa kakvim se sve pregovaračkim ucjenama i teškoćama nosila srpska delegacija u Dejtonu, govori i ponašanje jednog od američkih posrednika, Johna Kornbluma, koji je usred novembarske noći 1995. godine pozvao srpske predstavnike na sastanak, tražeći da se još tada otvore problemi i statusna pitanja za Kosovo i Metohiju. Usto je išao i zahtjev za nesmetanim krstarenjem trupa NATO-a teritorijom Srbije bez ikakve kontrole i uz puni diplomatski imunitet njihovih vojnika i oficira od svake odgovornosti pa i za krivična djela koja mogu da učine.
Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana, glavna je poruka sa Kongresa Evropske narodne partije u Zagrebu. Za predsjednika te partije izabran je odlazeći šef Evropskog savjeta Donald Tusk. On je najavio borbu protiv populista i njihove politike na starom kontinentu. Buduća predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je uz zemlje Zapadnog Balkana, koje je na evropskom putu nedavno blokirala Francuska.
Prelazna predsjednica Bolivije Jeanine Añez saopštila je da će privremena vlada pozvati na opšte izbore kako bi se u zemlju vratili mir i stabilnost. Vladine snage su nastavile akcije protiv demonstranata koji podržavaju bivšeg predsjednika Eva Moralesa. Pregled vesti iza sveta pripremio je Nikola Denčić.
Izbore u Boliviji trebalo bi da raspiše zakonodavna skupština, a privremena predsjednica očekuje da će se to brzo dogoditi. Jeanine Añez je od poslanika zatražila potpuno poništavanje prethodnih izbora i imenovanje novog sastava izborne komisije. Poručuje da ne namerava da po svaku cenu ostane na vlasti.
Obavezali smo se da nastupamo samo kao privremena vlada koja će raspisati opšte izbore. Potrebni su nam izbori posle kojih će građani biti potpuno sigurni da će se njihova volja poštovati. Ceo proces biće potpuno transparentan.
U međuvremeno 6 ljudi je poginulo u akciji bezbednosnih snaga Bolivije u gradu Alto, pokrenutoj kako bi se obezbedilo snabdevanje gorivom iz postrojenja koja su blokirale pristalice bivšeg predsjednika. Zbog blokade u više bolivijskih gradova nema hrane i benzina. Nastavlja se policijska blokada kampusa Politehničkog univerziteta u Hong Kongu. Preostali demonstranti odupiru se molbama da se predaju, usled straha od hapšenja, prenosi Associated Press. Protesti u Hong Kongu mogli bi da dovedu do novog zaoštravanja odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Peking je od predsjednika Donalda Trumpa zahtevao da stavi veto na zakon kojim se podržavaju ljudska prava u Hong Kongu, a koji je američki senat juče odobrio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da sa brodova ukrajinske mornarice, koje je Rusija vratila Ukrajini, nedostaje oprema i da će Kijev tražiti da se ona vrati. Zelenski je dočekao brodove u ukrajinskoj luci Očakov i rekao da će plovila nastaviti da obavljaju svoju funkciju posle tromesečne popravke. Rusija je pre 3 dana vratila Ukrajini 3 broda, zaplenjena pre godinu dana u incidentu u Kerčkom Moreuzu. Na severu Sicilije je poginulo najmanje 5 ljudi, a 2 je povređeno u eksploziji u skladištu vatrometa u gradu Pocodigoto. Među žrtvama je supruga vlasnika porodične fabrike, dok je njihov sin teško povređen. Policija sumnja da su radnici u skladištu slučajno izazvali eksploziju opremom za zavarivanje.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu preinačio je odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka i jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja ministra financija Siniše Malog u izradi doktorske disertacije. Kako se objašnjava, Mali je u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja njihovih imena. Povodom odluke Odbora za profesionalnu etiku, ministar financija Siniše Mali kaže da za njega danas tema predlog budžeta za 2020. godinu i da će o doktoratu govoriti narednih dana, pripremila Jovana Obrenić.
Posle razmatranja nekoliko stručnih komisija, donošenja odluke da plagijata nema te ponovnog vraćanja na procenu, Odbor za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog. On je prekršio etički kodeks univerziteta jer je u izradi svoje disertacije bez navođenja preuzimao tekstove drugih autora, potvrđuje rektorka Ivanka Popović.
Predloženu meru javne osude dekan fakulteta nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta. Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome.
Po donošenju odluke o verodostojnosti njegovog doktorata, ministar financija Siniša Mali ističe da je za njega u ovom trenutku glavna tema budžet za 2020. godinu i dodaje da će o doktoratu govoriti u narednim danima. Ostaje međutim pri stavu da je sve radio u skladu sa propisima.
Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu, a sada, da budem iskren, interesuje me budžet Republike Srbije i da se pozabavim onim zašto sam na kraju plaćen od građana Srbije.
Podsjetimo, Siniša Mali je doktorat odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Sumnje na postojanje neakademskog ponašanja potekle su iz istraživanja profesora IBS fakulteta u Wiesbadenu, Raše Karapandže, koji je tada tvrdio da doktorat sadrži plagirane delove drugih autora i zatražio oduzimanje doktorske titule Malom. Etička komisija prvi put ovo pitanje razmatrala je 2016. godine i tada ocenila da se ne radi o plagijatu, već o radu od velikog naučnog značaja. Potom je Senat univerziteta tražio formiranje stručne komisije koja se sastala 2019. godine i tada donela sličnu odluku. Pod pritiskom nekolicine studenata koji su u septembru 12 dana blokirali rad rektorata, cela procedura je ubrzana. Stručna komisija se ponovo sastala, a Odbor za profesionalnu etiku doneo konačan sud.
Jedan od najboljih mladih fizičara sveta, Mihajlo Sporić, koji je preminuo 7. novembra posle duge i teške bolesti, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana. Sahrani je prethodila komemoracija održana u matematičkoj gimnaziji koju je mladi naučnik završio. Pored velikog broja ljudi koji su došli da Mihajlu odaju poslednju počast, komemoraciji je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić koja se upisala u knjigu žalosti. Zabeležila Tijana Sivinović.
Uz zvuke klavira koji je i sam voleo da svira, porodica, prijatelji, profesori i učenici u prepunoj sali matematičke gimnazije ispratili su Mihajla Sporića. Njegov najbolji drug, Stefan Đorđević, nije mogao ni da zamisli da će se naći u ulozi u kojoj je danas.
Za tebe nisu postojale granice. Uvek si ulagao celog sebe u sve što te interesovalo. Pre nešto više od mesec dana putovali smo u Pariz. Bilo je to jedno od naših najlepših putovanja. A ti si bio onaj isti Mihajlo koga sam oduvek znao.
Mihajla nikada neće zaboraviti ni profesori matematičke gimnazije, koji sa ponosom i tugom govore o njemu kao o jednom od najboljih učenika kojeg su imali. Osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, među kojima je i zlatna medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike. Ipak, kako se seća njegova profesorka Jelena Novović, bio je pre svega dobar čovek.
Bio je primer veoma darovitog, odgovornog i uspešnog mladog čoveka koji je svugde dostojanstveno predstavljao svoju zemlju. Voleo je muziku, svirao klavir, voleo filmove, sport, trčao je maraton, čitao je, putovao, pisao pesme. Plenio je svojim optimizmom i upornim osmehom.
U poluvekovnoj istoriji matematičke gimnazije ne pamte se tužniji dani, kaže penzionisani direktor te škole Srđan Ognjanović.
Impresionirao i mene u našim razgovorima. Ostao sam zatečen bogatstvom njegove ličnosti i načina na koji je poštovao svoje vršnjake i uvažavao svoje profesore. Bio je veliki i nepokolebljivi borac. Svi koji smo ga poznavali bili smo sigurni da će pobediti strašnu nepravdu koja mu se dogodila.
Nakon što je sa Vukovom diplomom i Svetosavskom nagradom završio školu u kojoj se zaljubio u nauku, Mihajlo je u Beogradu paralelno studirao dva fakulteta, fizički i elektrotehnički. Godinu dana kasnije postaje student fizike na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji. Na dan kada je Mihajlo preminuo u 22. godini, zastava Trinity College-a spuštena je na pola koplja u znak poštovanja prema ovom mladiću, a Univerzitet Cambridge je objavio trodnevnu žalost povodom smrti stipendiste. Kod nas je najavljeno da će nagrada srednjoškolcima koji su postigli najbolje rezultate iz fizike nositi ime Mihajlo Sporić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U nastavku akcije Armagedon u tri odvojene akcije uhapšene su tri osobe osumnjičene za prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Jedan od uhapšenih iz okoline Velikog Gradišta tereti se za obljubu deteta. On je, kako navodi MUP, mobilnim telefonom snimao seksualni odnos sa sedmogodišnjom devojčicom i taj snimak razmenjivao na različitim aplikacijama. Njemu, kao i uhapšenim osobama iz Niša i Beograda, određeno je zadržavanje do 48 sati.
U Srbiji je svih 48 škola za decu sa smetnjama u razvoju dobilo moderna nastavna pomagala, robote pčelice. U humanitarnoj akciji Bitka za znanje fonda B92 za nova nastavna pomagala prikupljeno je oko 6 miliona dinara, izveštava Ivanka Joksimović.
Novi roboti učiniće nastavu lakšom i zanimljivijom. U zavisnosti od komande koju joj đak zada, pčelica prepoznaje brojeve, slova, oblike i predmete, a može da rešava i lakše zadatke iz matematike i jezika, objašnjava Nebojša Glišić, koordinator akcije Bitka za znanje.
Pčelica je u ovom slučaju nešto što je medijator u učenju između dece i nastavnika, i gde nastavnik zapravo ima mogućnost da pomoću pčelice objasni neke stvari na lakši način nego što je to prethodno radio.
Od početka novembra obuku za upotrebu pčelica prošlo je oko 180 nastavnika. Nova nastavna pomagala mogu se prilagoditi učenicima sa različitim smetnjama, objašnjava Sanja Denić iz osnovne škole Miodrag Matić u Beogradu.
Mi smo specijalizovani za decu sa cerebralnom paralizom. Dakle, to su deca koje pored telesnog invaliditeta imaju senzorna i intelektualne deficite, tako da je rad sa njima otežan i neophodan je veliki broj konkretnih didaktičkih materijala. Sa pčelicama konkretno planiramo da radimo na reedukaciji psihomotorike.
U Srbiji postoji 48 ustanova koje se bave predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju. Te škole pohađa oko 7000 dece, a najviše je učenika sa intelektualnim i višestrukim smetnjama kao i sa autizmom. Kampanja Pčelice organizovana je povodom Nacionalnog dana davanja 9. oktobra na dan rođenja velikana srpske nauke Mihajla Pupina.
Kultura.
Pisac Dragoslav Mihajlović dobitnik je Gramate Pesničke republike za roman Kad su cvetale tikve, koja se dodeljuje za nenagrađenu knjigu objavljenu u posljednjih pola veka. Nagrada će biti dodeljena na manifestaciji Pesnička republika, koja će se u petak četvrti put održati u Novom Miloševu. Obeležava se Svjetski dan televizije, proglašen 1996. godine, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ustanovljen je zbog činjenice da je televizija glavni instrument u informisanju i uticaju na javno mnjenje. I danas, u digitalnoj eri, televizija se emituje na novim platformama i privlači nove gledaoce.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog Arhangela Mihajla, poznati kao Aranđelovdan. To je po brojnosti vernika koji ga slave druga najčešća slava kod Srba posle svetog Nikole. Arhangel Mihajlo se smatra predvodnikom vojske anđela koja je učestvovala u stvaranju sveta, čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. Svima koji danas slave Aranđelovdan želimo srećnu slavu. Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Naši teniseri plasirali su se u četvrtfinale Davis Kupa u Madridu jer su u meču sa Francuskom pobedama Krajinovića nad Congom i Đokovića nad Perom poveli sa 2-0. Uskoro počinje igra dublova koja ne može ništa da promeni jer ni Francuzima ne pomaže eventualni maksimalni trijumf kako bi bili jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije. A u četvrtfinalu naši teniseri, dakle u Davis Kupu u Madridu, sutra će od 11 sati igrati protiv Rusije. Zorana Arunović, naša reprezentativka u streljaštvu, osvojila je srebrnu medalju na svjetskom kupu u Kini u disciplini vazdušni pištolj. U 10. kolu košarkaške Eurolige Crvena zvezda večeras u 19 časova gostuje Žalgirisu, a sve spremno za sutrašnji početak 8. međunarodnog sajma sporta u Beogradu. U hali 1 uz besplatan ulaz do nedelje će se predstaviti više od 60 granskih sportskih saveza. Manifestacija se odvija pod motom Sajam sporta spaja sve, a sada da čujemo i predsjednika sportskog saveza Srbije Davora Štefanik.
Nama je cilj da spojimo sve ljude i da se jednostavno najviše od 22. do 24. fokusiramo na to da se svi družimo, da se ta deca upoznaju sa nekim novim sportovima i da u ponedeljak uzmu mamu i tatu za ruke, kao što je ministar rekao, i kaže ja hoću ovo da treniram, vodite me na trening.
O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić i još jednom o priči s početka emisije. Savet za nacionalnu bezbednost koji je sazvao predsjednik Aleksandar Vučić večeras će raspravljati o mogućoj špijunskoj aferi. Predsjednik Vučić će se posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost obratiti javnosti. Predsjednik se jutro sastao sa ruskim ambasadorom, a o svim detaljima javnost će biti upoznata tokom dana. Iz Kremlja je umeđu vremenu saopšteno da ništa ne može da pokvari odnose Beograda i Moskve. Vest koju smo dobili u toku emisije, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenjuje da je snimak sa navodnim ruskim obaveštajcem koji daje novac srpskom oficiru samo poslednja u nizu provokacija. Sada predstoji susret na vrhu, a već smo navikli da se nedelju ili nekoliko dana pred takve susrete pojavljuju zanimljive priče, nekakve senzacije, navela je Zaharova. Istakla je da se sva pitanja koja izazivaju zabrinutost zemlje rešavaju odgovarajućim kanalima. Opširnije o svemu ovome u našim narednim informativnim emisijama. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 16 stepeni, u Nišu 15. Vreme sutra.
Ujutro je oblačno, po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku oblačno, moguće kiše. Vetar umeren, u košarskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevno od 9 do 16 stepeni. U Beogradu uglavnom sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura oko 9, najviša 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.